Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkon respektimin e të drejtave të akuzuarve në Hagë. Macedonia e Veriut nis shqyrtimin e legjislacionit për hapjen e negociatave me BE-n më 15 shtator. Ukraina mbraps sulmet ruse nga një termocentral në jug. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha sot se institucionet e Kosovës duhet të punojnë për të parë nëse po respektohen të drejtat e njeriut të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët gjenden pranë dhomave të specializuara në Hagë, të dyshuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Unë besoj që do të ulemi dhe do të diskutojmë me institucionet në radhë të parë se si mund të bëjmë çmos që ligjet që i ka miratuar vetë kuvendi Kosovës të shohim se sa po zbatohen edhe sa i përket mbrojtjes së të drejtave të akuzuarve në këtë rast, tha Osmani gjatë një konference të përbashkët për media me homologun e saj shqiptar Ilir Meta, i cili po qëndron në Prishtinë. Ajo foli edhe për rezolutën e miratuar nga kuvendi i Shqipërisë që kërkon nga Këshilli Këshilli i Evropës të bëjë përditësime sa i përket raportit të senatorit Dick Marty të vitit 2011, ku pretendoi se në Kosovë dhe Shqipëri ka pasur trafikim organesh gjatë luftës në Kosovë. Ky raport ishte shkas për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Dick Marty ka tentuar ta shtrembëroj të vërtetën që ka ndodhur në Kosovë, një luftë gjenocidiale e Serbisë kundër popullit të Kosovës, por përgjigjen e ka marrë nga vetë prokurorët e specialës, tha Osmani. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta kërkoi që Kosova dhe Shqipëria të koordinohen më shumë sa i përket siç tha ai betejës që po e zhvillojnë ish-krerët e UÇK-s në gjykatën speciale. Presidenti Meta do të pritet në takim edhe nga kryeministri Albin Kurti dhe kryeparlamentari Glauko Njufca, ndërsa gjatë ditës ai do t'i adresohet edhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës gjatë një seance të veçantë. Për të mësuar më shumë lidhur me Bienalen Manifesta, flasim me zyrtarin për media, Dardan Hoti. Përshëndetje, Dardan.
Përshëndetje, Dia, dhe për juve në studio.
Sot është hapja zyrtare e Bienales Manifesta në Prishtinë. Çfarë aktivitete do të ketë në kuadrë të manifestës?
Po, Dia, sot edhe fillojmë, dhe me thonë, bëhet hapja zyrtare prej orës 7, me performancën e Astrid Ismailit, një artist nga Kosova, apo i cili vepron edhe jeton në Evropë. Ajo do të filloj prej 6:45 dyrt hapën. Kjo është performanca e parë publike për publikun e gjanë, dhe me thonë, për shkak që programi jonë ka filluar dje edhe sot, me gjitha të kanë pas qasje vetëm gazetarët dhe njerës që janë akreditu. Kështu që nga sot prej orës 7 është performanca e Astrid Ismailit, pastaj prej orës 8 bëhet hapja zyrtare e manifestës 14 Prishtina, ku do të jenë prezent me fjalimet e tyre kryeministri i Kosovës Albin Kurti, presidentja Vjosa Osmani Sadriu, dhe do të ketë performanca muzikore prej një grupi nga Holanda, Jungle by Night, e po ashtu një event që kemi quajtur Prishtina All Stars, me një përbërje prej 10 këngëtarëve, që cilë do të rikthejnë disa këngë të vjetra për Prishtinën, e po ashtu do të performojnë edhe këngë të tyre originale. Këtë kjo do të zgjasë, do me thanë, prej orës 7 drejë në ora 11:30.
Manifesta do të zhvillohet për 100 ditë me radhë në Prishtinë. Çka i ofrohet qytetarëve, ose si mund të marrin pjesë qytetarët direkt në Bienale?
Po, pa tjetër, qytetarët mundën me vizitu gjitha ekspozitat që janë pjesë manifestës, performancat, video, instalacione, audio instalacione, po ashtu mund më bë pjesë edhe disa punëtorive të ndryshme që janë punëtorit për fëmi, punëtorit për të rritur dhe punëtorit për artista të ndryshëm nga kolektive dhe artista që janë pjesë e manifestës. Manifesta shtrihet në 25 hapësira gjithsej, hapësira kryesore është Grand Hoteli, ku në 7 katët e Grandit zhvillohet edhe është imbushur me ekspozita të shumta. Aty është një pjesëmarrje për më shumë se 50 artistave, ndërsa një aktivitet tjetër dhe aktivitetet tjera do të zhvillohen po ashtu në ish fabrikën e tullave, një kolektiv nga Berlini, Ram Labor, është duke zhvillu punëtori, do të ketë një shkollë verore, ku njerëz do të mësojnë më shumë për ambientin, ekosistemin, masni është qendra për praktika rrëfyese, që tashmë është shëndruar në qendrë për praktika rrëfyese, apo si që njohim ish biblioteka Hyxhi Sulejmani. Ish biblioteka Hyxhi Sulejmani do të jetë funksionale edhe mas manifestës, do të ketë punëtori të ndryshme, do të ketë një radio që është me zhvillu podcast dhe produktet e tjera në radio, intervista, narracione, do të ketë një vend tjetër për riciklimin e letrës, për punimin domethënë të letrës dhe mbrojtjen e natyrës. Do të jetë një librari, jashtë është parku, është rregulluar, është rivitalizuar dhe tani njerëz përreth, po dhe njerëz në përgjithësi mund me shku, veç me ul aty, me pushum, edhe është një bar, edhe gjitha të tjerat.
Ishim me zyrtarin për media të manifestës, Dardan Hoti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia e Veriut pret që procesi i analizimit të gjendjes në legjislacion të nisë më 15 shtator dhe të përfundojë në nëntor të vitit 2023. Deri atëherë duhet të miratohen edhe ndryshimet kushtetuese, një kusht ky i parapar në propozimin francez, pa të cilat bisedimet për kapituj nuk do të nisin. Opozita maqedonase ndërkohë vazhdon me akuzat ndaj qeverisë, duke thënë se bisedimet e antarësimit kanë nisur me Shqipërinë, por jo edhe me Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut beson se do të arriti përgjigjet me kohë dhe në mënyrë adekuate sfidave në procesin e bisedimeve të ndërsimit me Bashkimin Evropian pas hapjes së bisedimeve më 19 korrik në Bruxelles. Zëvendëse Kryeministri për Çështje Evropiane Bojan Maricic tha se procesi i skriningut apo i analizimit të gjendjes në legjislacion do të nisë më 15 shtator, ndërsa pret të përfundojë në nëntor të vitit 2023, si një proces i nevojshëm për të marrë një pasqyrë të qartë se ku qëndron dhe çfarë duhet të bëjë Maqedonia e Veriut në harmonizimin e ligjeve me ato të Bashkimit Evropian. A i tha se dhe panisur negociatat, institucionet si pas ti kanë arritur që të përshtatin deri më 25% të ligjeve me ato të BE-s. Maricic që tha se bisedimet reale nuk do të fillojnë pa u bërë ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në të. Procedura për këtë si pas ti pritet të nisë në vjesht dhe të përfundoj para procesit të skriningut. Pavarësisht kësaj, ai tha se rregullat standarde dhe vlerat evropiane, formalisht me një tempo dhe më të përshpejtuar, kanë nisur të bëhen pjesë e Maqedonisë së Veriut, ndërsa qytetarët sipas tij do të arrijnë të kenë kushte evropiane për jetesë.
Pred nas e dolgoročen proces, koji ke zavisi od site nas, dinamikata vo najgolema mera ke zavisi od nas.
Para nesh është një proces i gjatë që varet nga të gjithë ne. Dinamika në mas të madhe varet nga ne. Duhet angazhim nga të gjithë. Është një detyrë e madhe, pasi në fund dhe me rëndësi do të jetë rezultati nëse kemi arritur të bëjmë një shtet të gatshëm që të jetë pjesë e BE-s. Unë besoj në kapacitetet shtetërore dhe motivimin e të gjithëve se rrugën drejt ndërsimit të plot në BE do ta bëjmë shpejt dhe ashtu siç duhet, ka deklaruar Maricic. Opozita maqedonase ndërkohë mbetet në qendrimin se bisedimet mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s nuk kanë nisur dhe se qeveria sipas VMRO DPMNE-s vazhdon të gënjej popullin për gjoja sukses të madh në procesin eurointegrues. Në faqen zyrtare të Këshillit e Evropës në rubrikën e njoftimeve nga Këshilli, në dy njoftime të veçanta për konferencat të ndërqeveritare mes së Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me BE-n, mund të shihni se kush po fillon negociatat dhe kush do të pres. Shqipëria po fillon negociatat dhe Maqedonia ende është në dhomën e pritjes, thuhet në një reagim me shkrim të VMRO DPMNE-s. Në reagim thuhet se VMRO DPMNE-ja nuk do të lejojë ndryshimin e kushtetutës dhe se deputetët e saj nuk do të votojnë ndryshimin e saj. Duke komentuar kundërshtimet e ashpra mes partive, Alberto Muslio njohësi çështjeve politike, thot se partitë me veprimet e tyre po dëshmojnë se më tepër janë të përkushtuar për interesat partiake sesa për ato shtetërore. Integrimi evropian sipas tij është një proces i gjatë që kërkon angazhimin e të gjithëve, pasi përveç BE-s nuk mund të ketë alternativë tjetër.
Unë e kuptoj se kjo nuk është hapi përfundimtar, po ne edhe me i fillu negociatat, edhe aty kërkon punë, kërkon sakrifica, kërkon sistem përkushtim në atë proces, por gjithsesi ajo do të thonë se Maqedonia është orientuar definitivisht ka pote qytetëruar edhe ka Europa aty ku e kemi edhe vendin.
Thot analisti Albert Musliu. Hapja e bisedimeve për andërsim vjen pasi më 16 korrik, ku vendi Maqedonas miratoi propozimin francez që mundësoi heqjen e vetës së Bullgarisë për nisjen e bisedimeve me Shkupin. Maqedonia e Veriut mori statusin e shtetit kandidat në vitin 2005, por bisedimet i nisi pas 17 vjet pritjeje, fillimisht për shkak të kontestit për emrin e shtetit me Greqinë e më pas me Bullgarinë për çështjet lidhur me gjuhën dhe historinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Inteligjenca perëndimore tha se Ukraina po zmbraps me sukses forcat ruse nga një termocentral në jug të vendit, ndërkaq zyrtarët Ukrainas than se tani kanë potencial për të avancuar trupat e tyre në fushbetej. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Forcat ukrainase kanë zbrapsur me sukses ulmet e vazhdueshme ruse në termocentralin Vulehirska, teksa Moska po vazhdon bombardimet e qyteteve Kramatorsk dhe Siversk, tha inteligjenca ushtarake britanike më 22 korrik. Kievi tha se për herë të parë ka potencial thelbësor për të avancuar forcat e saj në fushbetej. Vulehirska, që gjendet rreth 50 kilometra në verilindje të Donjeckut, është termocentrali dytë më i madh i Ukrainës dhe një objektiv strategjik i infrastrukturës që forcat ruse po dëshirojnë ta marrin. Në buletinin ditor, Ministri e Mbrojtjes së Britanisë citoi Vitali Kim, guvernator i rajonit ukrainas të Mikolaivit, duke thënë se forcat ruse kanë përdorur 7 raketa për të sulmuar infrastrukturën, objektet e energjisë dhe depot në këtë zonë. Inteligjenca britanike theksoi se Rusia ka rritur përdorimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore për të sulmuar caqet në teren, një gjë që sipas inteligjencës dëshmon për mungesë kritike të raketave për sulme toksore. Ushtria ukrainase tha më 22 korrik se përpjekjet kryesore të ushtrisë ruse në rajonin lindor të Donjeckut janë përqendruar në Kramatorsk dhe Bahmut. Presidenti Volodymyr Zelensky, ndërka gjatë adresimit në natën 21 korrikut, tha se është takuar me komandën ushtarake ukrainase dhe se është krijuar një potencial thelbësor në avancimin e forcave tona në front dhe për të shkaktuar humbje të reja ndaj pushtuesve. Ai shtoi se Kijevi ka nevojë që të rrisë sulmet ndaj forcave ruse. Zelensky po ashtu theksoi se disa antarë të Senatit Amerikan kanë propozuar një rezolut për ta njohur agresionin e Rusisë kundër Ukrainës si gjenocid. Zelensky tha se ky ishte rezultati i parë i vizitës së gruas së tij Olena Zelenska gjatë kësaj jave në Washington. 7 senatorë amerikan nga 2 partitë amerikane kanë propozuar një rezolut më 20 korrik, pak pasi Zelenska foli me antarët e Kongresit për luftën, duke theksuar vuajtjet e civilve Ukrainas. Rezoluta një veprimet e Rusis përfshir dëbimet me forcë për në Rusi dhe vrasin e civilve Ukrainas në mizori masive, si gjenocid kundër popullit të Ukrainës. Rezoluta i bën thirrje SBA-s dhe aleatëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian që të mbështesin qeverinë ukrainase në parandalimin e akteve të mëtejme të gjenocidit rus kundër popullit ukrainas dhe të mbështesin tribunalet dhe hetimet ndërkombëtare penale në mënyrë që liderët politik rus dhe personeli ushtarak të mbahet përgjegjës. Ndërkaq ushtria ruse ka vazhduar bombardimet në zonat e banuara me civil, përfshirë në Harkiv, duke vrarë të paktën 2 persona dhe plagosur 19 të tjerë. Rusia vazhdimisht mohon se sulmon civilët. Më 21 korrik u raportua për sulme ruse në Nikopol, qytet në jug të Zaporizhjes, ku u vranë 2 civil, ndërkaq kreu i qytetit jugor të Mikolaivit tha se ky qytet është granatuar dhe është plagosur një person. Në Mikolaiv është raportuar se edhe 13 ndërtesa banimin në qendër të qytetit janë dëmtuar nga granatimet.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru të gjofshim.